susednom Česku žije asi 14 tisíc ukrajinských detí, ktoré nie sú zapísané v žiadnej škole. Tvoria takmer tretinu Ukrajincov vo veku od 6 do 14 rokov. Školy však zároveň priznávajú, že takéto deti často odmietajú prijať. Zaujímalo nás, aká je situácia na Slovensku. Ako sme postúpili pri integrácii ukrajinských detí v našej spoločnosti. V štúdiu 24 sa o tom porozprávame so Soňou Hanzlovičovou, odborníčkou na školstvo. Dobrý deň. Ďakujem,
dobrý deň,
že ste prišli. Pozrieme sa teda hneď na úvod na tú slovenskú realitu. V máji pred rokom prebehla médiami téma, že veľa ukrajinských detí nie je zapísaných ani v našich školách a dokonca vtedy ani samotné ministerstvo školstva nemalo úplne presné čísla, o koľko detí by sa malo jednať a čo sa s nimi vlastne deje. Povinná školská dochádzka pre ukrajinské deti bude u nás platiť od septembra. Máme predstavu o tom, aká je situácia v súčasnosti a čo nám tá povinná školská dochádzka prípadne prináša?
No ja sa vrátim na začiatok, čiže pred dvoma rokmi, keď začala vlastne vojna, už tedy začali prvé problémy. Na začiatku ste spomínali, že Česká republika v podstate má veľmi veľa detičiek z Ukrajiny, ale vlastne Češi boli tí prví, ktorí už hneď po tých 90 dňoch dali povinnú školskú dochádzku. Toto bol rozdiel medzi Slovenskom a medzi Českou republikou. A Slovensko v podstate 2 roky rieši stále povinnú školskú dochádzku. Riešime kapacitné priestory pre deti. Jedno je to, či materská škola, alebo to je základná škola, ale stále proste tých kapacity nemáme. A keďže ste povedali, že od septembra 24 nám nabieha povinná školská dochádzka pre deti, to znamená, že bol zápis prváčikov a máme veľký problém.
Je teda hlavný problém najmä teraz tá kapacita, predpokladám.
Kapacita je najväčší problém a druhý problém je, čo aj pri slovenských deťoch je to úplne jedno. Nemáme pani učiteľky, pani vychovateľky, nemáme učiteľky v škôlkach a takisto ani v školách.
Podľa rezortu vnútra žije na Slovensku približne 15 tisíc detí z Ukrajiny. Odbor školstva k júnu 2023, to sú zatiaľ posledné známe výsledky, teda ku koncu minulého školského roka evidoval niečo vyše 10 tisíc malých či mladých Ukrajincov, ktorí boli v predškolských a školských zariadeniach. Z toho vychádza, že vtedy bolo 5 tisíc detí zhruba mimo toho systému a teda mimo toho zapojenia do vzdelávania. Vieme, ako by to mohlo byť teraz?
Dnes, keď som si zistila u kolegu takéto informácie, tak bolo, že zhruba 30 tisíc máme detí na Slovensku všeobecne ukrajinských. Z toho máme, že 20 tisíc detí je teda základná škola, materská škola, stredná škola a zvyšok sú tie deti, čo nám proste plávajú. To znamená, že vôbec nevieme, kde tie deti do školy chodia, či sú napojené na nejaký online systém, ktorý má ukrajinská vláda. Proste tam tie deti naozaj nie sú presne dané, kde sú alebo kde sa nachádzajú, či vôbec chodia do školy, alebo či vôbec sú doma a nejak systémovo sú napojení.
A keď už sa tie deti dostanú do školy, ako to je s tým začlenením? Pretože oficiálne dáta v tomto smere nie sú veľmi optimistické. Podľa Školskej inšpekcie a Centra vzdelávacích analýz sú deti v slovenských školách nedostatočne ovládajú slovenčinu, čo určite im spôsobuje aj veľké nejaké komunikačné bariéry, aj schopnosť pochopiť to učivo. A zároveň je to veľmi náročné pre tie samotné školy pracovať s týmito deťmi. Takže tá podpora zo strany štátu podľa všetkého nie je asi úplne dostatočná.
Viete to tak, my máme základné školy, ktoré máme právne subjekty. To znamená, že každý riaditeľ školy si proste príjme toľko detí, koľko proste môže, pretože tiež nemôže mať trieda 50 detí. Hej, tam je takisto strop 29 detí plus 3 detí prestupovo, to je zákon. A vlastne keď príjme to dieťa, tak sa každý, kto učí v škole a vôbec robí s deťmi, sa snaží, aby to dieťa sa malo v tej triede, poviem komfortne, aby vôbec malo nejaký systém to, že teda existuje v škole a aby mu to nebolo ešte viac zhoršené, ako vôbec to je, že nevie jazyk, ako ste povedali na začiatku. Ten jazyk je veľký problém. Sú deti, ktoré chodia na doučovanie na slovenský jazyk a sú deti, ktoré v podstate prídu do školy a trápia sa. Pretože tú matematiku vyrátate, hej, to číslo je rovnaké, či máte v akomkoľvek jazyku. Ale keď riešite slovenský jazyk, riešite nejaký dejepis, potrebujete čítať, tak v tom je naozaj veľký problém. Čiže buď pomôže spolužiak, buď proste pomôže učiteľka triedna alebo daná učiteľka pre daného predmetu, alebo pomôže riaditeľ školy. Keď toto všetko proste nemáte, tak v tom je potom naozaj veľký problém. To dieťa je utiahnuté, deti sa boja, potom navzájom si robia deti zlé a nie je to dobré.
A z tohto mi vychádza, že v podstate ani z tej výuky dieťa, pokiaľ to zostane tak, že tá učiteľka ho nerieši, aby nebrzdila celú triedu, tak ani nič nemá, len si to tam asi odsedí.
Odsedí, odsedí, len bohužiaľ je to potom v neprospech toho dieťaťa, pretože to dieťa potrebuje takisto vedieť. Mali sme teraz nedávno monitor 9, hej, to znamená, že zase to bolo o tom, že vlastne tie deti síce boli v druhej skupine, lebo máme dve skupiny, keďže prvá skupina sú klasicky všetky deti, ktoré píšu monitor, a druhá skupina sú deti, ktoré majú nejakú poruchu, proste, že potrebujú mať iný čas, v podstate iné troška tempo, čiže a v tejto skupine boli tieto deti ukrajinské. Monitoru sa napríklad ak je centrum poradenskej psychológie, ktoré dalo nejaký papier k tomu, čo dieťa potrebuje, má nejaké špeciálne predpoklady k tomu, čo má, tak vlastne mohli mať tie deti k tomu aj nejaké slovníky prekladové. Čiže tu sú rôzne k tomuto veci, ktoré dané, že ten jazyk je veľmi, veľmi potrebný, ale ak to dieťa funguje 2 roky v Slovenskej republike, si myslím, že tie deti veľmi vedia do seba rýchlo nasávať ten jazyk a už niektoré vedia naozaj pekne a rozumejú.
Myslíte si, že by riešením tohto mohli byť adaptačné triedy, alebo je to len taká utopická predstava, lebo zase narážame na tie priestorové obmedzenia?
Určite by to bolo fajn a nebolo by to fajn len pre deti ukrajinské, ale takisto pre všetkých cudzincov, ktorí sem k nám prídu. A viem, že riaditelia základných škôl potom to takomto niečo volajú. Viem kolega, ktorý sa sám podujal, povedal mi, že vieš, ja to zoberiem kľudne a budem tie deti učiť, ale nie je na to ešte legislatíva tak pripravená, ako by asi mala byť. Viem, že sa niečo pripravuje, ale zatiaľ to je také, že len sa asi o tom rozprávame, ale bolo by nutné, lebo tých detí nám sem chodí stále viac a viac, tie hranice sú otvorené a veľa detí nám migruje hore dole, čiže bolo by to nutné. Ale priestory máme pre naše deti, nie to ešte deti urobiť osobitnú triedu pre deti cudzincov.
Ako by teda malo vyzerať správne začlenenie detí do škôl? Predstavme si, že máme všetky tie možnosti.
Správne zaradenie dieťaťa je klasicky normálne ho zobrať. Jednak je to, keď bereme základnú školu tých malých prváčikov, tak je to tá rajonizácia, kde vlastne podľa bydliska. Už aj viem, že niekedy tu už aj toto neplatí, lebo fakt naozaj nie sú triedy. Dneska, keď sa zase vrátim k tomu zápisu prváčikov, bolo 240 detí napríklad na jednej základnej škole, kde pán riaditeľ môže prijať možno nejaké 4 triedy, čo je strašne málo, tým pádom 100 detí odpadne úplne preč. To znamená, že neviem, kde tie deti pôjdu. A medzi tým sú deti aj ukrajinské, aj slovenské, aj vôbec ešte iné deti, ktoré máme. Čiže začleniť klasicky dieťa do triedy, aby dieťa chodilo, malo družinu, teda EŠKD podľa nového školský klub detí. V podstate mať normálne obedy, riadne všetko. A tak ako klasicky funguje naše slovenské dieťa, ktoré príde zo škôlky, ide do školy a zapíše sa a ide 1, 2, 3, 4 a tak ďalej.
A teda malo by možnosť, najmä pokiaľ príde staršie nejakým spôsobom na tej slovenčine pracovať. Lebo asi inak sa predsa násava tomu 5-ročnému dieťaťu ten jazyk a inak nejakému už tínedžerovi, kde je to viazané na tie vzťahy so spolužiakmi.
Viete, zoberte si, že ste Slovenka a prídete so svojím dieťaťom napríklad žiť do anglického štátu, do Anglicka niekde. Dáte svoje dieťa do anglickej školy. To dieťa takisto musí pracovať a musíte vy ako mama sa mu venovať. To znamená, že vy s ním určite takisto budete hovoriť doma po anglicky, budete sa mu snažiť proste pomôcť a to dieťa sa bude pomaličky adaptovať na ten celý proces, ktorý tá škola má. Dieťa si zvykne veľmi rýchlo. Ale pokiaľ tam bude ešte niečo také, že niekto bude robiť tomu dieťaťu zle a vy ho budete brať domov a vytvoríme z toho ten homeschooling, čo je dneska veľmi moderný, že bereme deti stried preč, lebo dieťa, ja neviem, všetko môže sa deť v triade, tak mu len ubližujeme týmto spôsobom. Sú jasné, sú deti, ktoré majú nejaké poruchy, že majú svoje zdravotné problémy veľké, nezvládajú ten kolektív, tak v tomto prípade ten homeschooling áno. Ale zobrať len preto, že dieťa plače, lebo mu kamarátka robí vedľa zle, škodíme tomu dieťaťu.
Dotkli sme sa už aj témy nedostatku učiteľov, aj v škôlkach, aj v školách ste hovorili. Ako je to s ukrajinskými učiteľmi a učiteľkami, ktorí sem potenciálne mohli tiež prísť? Máme nejaké počty, koľko sa ich na Slovensku nachádza? Či sa nejakí nachádzajú? Viem, že na začiatku pred tými 2 rokmi sa hovorilo, že prichádzajú nejakí učitelia. Bolo by riešením nejako zapojiť do toho procesu ich?
Na začiatku viem, že bolo veľa takýchto. Prišli kvalifikované páni, ktoré mali teda školu skončenú, aby mohli učiť prvý stupeň, druhý stupeň, prípadne v materských školách robiť. Dnes naozaj neviem, aký počet máme, ale viem, že sem tam niekde sa také niečo nájde. Tu v podstate ministerstvo školstva viem, že obratom dávalo potvrdenia a certifikáty, že teda akceptujú ich vzdelávanie a teda môžu byť v triedách, môžu byť v školách. Čiže ale neviem ten počet, naozaj to by som zbytočne tu ako zavádzala s tým počtom, ale bola by to veľká pomoc, keby sa takéto triedy, akože ste povedali, že adaptovať deti niekde, dať inú triedu vytvoriť a tam by si oni učili potom svojom, vlastne bola by deti mali byť toho svojho človeka, krajina zo svojej krajiny a bolo by to, si myslím, že pre nich určite lepšie.
Mne ešte teraz napadá ako taká spontánna myšlienka, že možno keby aspoň takýto učiteľ fungoval ako asistent nejakého žiaka v tej triede, ale tam asi sa narážame na tie financie, lebo už všeobecne pri asistentoch to nie je úplne.
To ste sa zasa dotkli ďalšej témy, čo týka asistenti, to znamená, pretože tu, áno, tieto maminy by mohli byť asistentky, samozrejme, že to by bolo, si myslím, že vítané, každá škola by toto prijala, lebo je to veľká pomoc, keď sú tam asistenti, lenže na to presne sú peniaze, ktoré v podstate chýbajú a škola, keď dostane, keď si škola žiada na ďalší školský rok asistenta, tak ho dostane možno 1,5, dajme tomu, hej, alebo 1,4, alebo 2 a pýta si 4, 5, to znamená, že to nestačí. To nestačí, aby to ona vôbec vykryla, ale viem, že existuje také prípady, že keď povie mamina, že ja si ho zaplatím, toho asistenta, a ja budem ho radšej platiť sama, ale dajte mi ho prosím vás, pretože to potrebujem, to dieťa ho potrebuje. A toto nie je len pri deťoch ukrajinských alebo pri deti, ktorých nám chodia cudziny, ale to sú deti, ktoré majú aj nejaké postihnutie, ako majú ADHD alebo majú slabého Aspergera, alebo sú to deti, ktoré sú slabí autisti. Čiže toto všetko je v normálnych triedách, pretože chceme, aby tie deti sa začlenovali do kolektívu, ale musia mať asistentov.
A musí to odsúhlasiť asi škola, ten vstup toho asistenta.
Musí to škola odsúhlasiť, samozrejme musí s tým súhlasiť pedagogický zbor, pretože vy to učíte, vy to máte v triede na hodinách a vy sa s tým budete trápiť, keď tam bude nejaký problém.
Bavili sme sa doteraz o tých problémoch so slovenským jazykom, ale na východe Slovenska máme aj školy, kde je vyučovací jazyk ukrajinský. Máme nejaký výstup od nich, ako tam sa adaptujú tie deti, či to je, či im to tam funguje lepšie, alebo tiež sú tam veľké tlaky?
Myslím, že tam im to funguje troška lepšie, pretože predsa je to ukrajinský jazyk, takisto je tam aj gymnázium s ukrajinským jazykom, to znamená, že Prešov je v tomto troška, tak poviem, možno lepšie ide s tou dobou asi ako celé Slovensko, ale si myslím, že stále sa všade sa vyskytujú nejaké problémy. Nie sú tam iba deti ukrajinské, sú tam aj deti slovenské, ale predsa ten východ, ten Prešov funguje na takom troška inom jazyku, keď si tak povieme, akože oni majú takýto svoj slang. To znamená, že je to bližšie k tej ukrajinčine a oni tam si myslím, že roky žijú s týmto, takže to je tak troška o niečom inom ako Bratislava napríklad.
Už sme tu spomenuli Česko, že vlastne oni veľmi rýchlo zareagovali, dali tam tú povinnú školskú dochádzku, pardon. Je už vidieť nejaký výsledok takých matateľný, že to vieme porovnať, že naozaj vidíme, že to tam funguje veľmi dobre, že tak rýchlo zareagovali?
Ja som bola asi po roku, keď vlastne bola po roku vojny, som bola práve u kolegov v Česku, v Prahe, teda na ministerstve školstva, kde mi kolegovia povedali, že vlastne oni už tedy po roku cítili, že tá povinná školská dochádzka, ktorá bola u nich po tých troch mesiacoch 90 dní, do zákona vlastne, že už to vlastne videli také nejaké tie ovocie, im už tam bolo vidieť, pretože mali tam, poviem, že väčší možno poriadok, nebol tam taký chaos v tom, že teda deti chodia, nechodia. Aj keď, ako ste povedali, vlastne už je tam tiež toho veľa, že tie detičky prichádzajú stále tí rodičia, stále prichádzajú tí ľudia, stále to tam narastá ten počet teda tých detí a už tam asi zrejme tiež nestačia kapacity. Lebo Česká republika má takisto problém v kapacitách, sa týka škôl, takisto ako my. To je všade asi rovnaké a pri tých veľkých miestach to je stále rovnaké.
Ono asi čím dlhšie to dieťa aj potom mimo školy, o to ťažšie, keď znova sa tam má začleniť do toho školského systému. Dotkli sme sa už aj témy online výuky ukrajinskej priamo. Vidíte to vôbec reálne, že také niečo funguje a že dokáže tie deti možno aspoň na ten preklenovací čas udržať v tom systéme?
Ja to poviem tak, my ako ministerstvo vnútra v podstate máme pod sebou Gabčíkovo tábor, humanitné centrum, kde v podstate máme deti, ktoré nám teda chodia do škôl a máme deti, ktoré sú na online. Ja vidím, že tie deti, to je taký troška chaos, by som povedala, pretože oni si zapnú a nezapnú. Rodičia sú v práci, to dieťa nedonútite, akékoľvek dieťa, je to jedno, či to je dieťa ukrajinské alebo to je dieťa slovenské. Vy, pokiaľ ho nebudete vykontrolovať, tak to dieťa nenapojíte na to, že zapni si počítač a buď na online 5 hodín vyučovacej. Čiže ja akokrát proste vidím, že keď sa pýtam, prečo nie si v škole, povie, teraz sa mi nechce, hej. To znamená, že takto si myslím, že toto asi nefunguje veľmi. Sú deti, ktoré možno väčšie, tie deti sú napojené, lebo to potrebujú a idú na primácie pohovor na tie iné školy, na stredné, prípadne sa vracajú naspäť na Ukrajinu. Veľa detí sa už dneska vrátilo naspäť na Ukrajinu s rodičmi, takže asi to troška berú ako potrebu, že to je nutnosť, ale takí, čo tu ostávajú a sú na tom online, tak si myslím, že tam je taká benevolencia dosť vidieť.
Uvidíme teda, čo prinesie tá povinná školská dochádzka od septembra. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie. Rozprávala som sa s dlhoročnou odborníčkou na školstvo Soňou Hanzlovičovou.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem pekne.